Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти онлайн-конференції з секретаром Совету біскупів Евангельського релігійного об'єднання юристом Сергієм Луканіним. А тепер експертиза свободи. У авторок Олександр Лукашенко виступив з промовою перед студентами БДУ. Який порядок дня дочинення Білорусі з західними країнами? Гэтую і інші теми обмярковують редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Квасковський і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Упершыню публічна Александр Лукашенко прызнаў, што пытанне вызвалення палітвязняў стала прадметам палітычнага гандлю з Захадам. З ягоных слоў можна зразумець, што вызваліўшы чатырох зняволеных, свае крокі насустрач Беларусь зрабіла. Лукашенко азначыў, што мы закрылі гэтую хваравітую старонку і цяпер чакаем адказу ад Захаду. Як можна пракаментаваць гэты своеасаблівы гандаль людзьмі? Спадар Квасковскі.
Сапраўды, раней гучалі ўжо з вуснаў палітолагаў такія метафары, што палітычныя зняволеныя сталі закладнікамі, што яны сталі такой разменнай манетай у гандлі з Захадам. І цяпер мы бачым увасабленне гэтай метафары ў канкрэтных фразах, таму што зроблены нейкі крок у выглядзе вызвалення некалькіх вязняў і прапануецца Захаду наўпрост адкрытым тэкстам. Давайце цяпер вы, калі ласка, рабіце крокі ў адказ. І прычым зазначу, калі ўжо працягваць гэты метафарычны шэраг, то гэта спроба купіць прыязнае стаўленне Захаду за паўцаны, таму што калі гучыць, што перагорнута гэта хваравітая старонка, то гэта спроба перагарнуць у той час, як вядома, што толькі некалькі прозвішчаў выкраслены з гэтага спісу. Гэта не тая сітуацыя, калі беларуская ўлада пасыпае галаву попелам і кажа, вось мы памыліліся, сапраўды там быў пераслед паводле палітычных матываў. Натуральна, што падаюцца гэтыя людзі як банальныя злачынцы, ну але, маўляў, калі ў Захада такое вось асаблівае стаўленне, ну будзем ужо дагаджаць гэтаму капрызу, калі ласка. То бок пра сапраўдную нейкую лібералізацыю палітычную, канешне, тут гаворкі няма. Калі ж рэзюмаваць, то мы бачым спробу наладзіць так званыя прагматычныя стасункі з Захадам, то бок пры мінімуме нейкіх палітычных саступак. І нельга сказаць, што гэта зусім не дае ніякага плёну. Таму што, па-першае, у развязу няма нейкай моцнай стратэгіі ў беларускім пытанні. Па-другое, тут адбіваюцца даволі моцныя эканамічныя інтарэсы, асабліва ў Нямеччыны, у якой вельмі вялікі гандаль з Беларусію, у Францыі, якая мае зацікаўленасць паўдзельнічаць у праекце пабудовы атамнай электрастанцыі. Напрыклад, тыя ж самыя літувісы, латышы зацікаўлены, каб быў як мага большы таваразварот, каб як мага болей транзітных беларускіх грузаў ішло праз іхнія порты. І вось гэтыя ўсе чыннікі маюць значэнне, і таму вось гэтая гульня, пры тым, што Захад выдатна разумее, што гэта гульня і такая даволі немудрагелістая, але яна працягваецца.
Спадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі наконт дачынення ў Беларусі з Захадам?
Я б так само звернув за увагу не на те, що я вперше признав факт того, що ніяка гульня, ніякий торг справді йде. Мою увагу так само притягнуло признання того, що гэтая сторонка вже перегорнута. На мой погляд, ось гэта і з'являється головним у ягоних учорашніх словах про політв'язнів. Так само цікаво, що сам вираз політв'язень не прогучав. Коли Олександр Григорович каже про те, що сторонка перегорнута, чекати того, що зараз визволять усе ж таки Казуліна і Клімова, чым хадзілі плёткі ўвесь мінулы тыдзень, не прыходзіцца. Але ж 4 чалавекі за перыяд у 2 тыдні апынуліся на свабодзе. Не з-за таго, што Беларусь, як вось прэзідэнт учора казаў, праявіла нейкі гуманізм. А сапраўды гэта стала вынікам нейкіх захадаў з боку Захаду і ў першую чаргу Амерыкі. Я ўпэўнены ў тым, што ўся гэта тэма з-за таго ўзнікла, што США блакавалі рахункі Белнафтахіму і, наколькі я разумею, рыхтуюцца да іншых, да новых санкцій. Відавочна, што зараз для нейкай вялікай амністыі час вельмі незручны, таму што мы зараз знаходзімся напярэдадні вялікіх пратэстных акцыяў і такія крокі, як вызваленне Фінкевіча ці Дашкевіча, яны запэўніваюць астатніх у тым, што на вуліцы можна паводзіць сябе даволі так свабодна. Усе зараз у горадзе ўпэўнены ў тым, што Кіма вызваляць, што гэта ўсё не ўсур'ёз. Дык вось рэжыму сапраўды надо казаць пра тое, што старонка перагорнутая, што і было учора зроблена.
Як увогуле выглядае месца Беларусі ў сусветнай палітыцы? Якія перспектывы рэанімацыі праекту саюзнай дзяржавы пасля дзвюх загадкавых сустрэч Лукашэнкі і Пуціна? І ўвогуле, хто цяпер галоўны хаўруснік Беларусі ў свеце? Мне падаўся цікавым тэзіс, што разам мы, Беларусі і Венесуэла, уяўляем сілу, з якой не могуць не лічыцца нават звыш дзяржавы. Спадар Класкоўскі.
На першы погляд, і раней нашыя дзяржаўныя дзеячы казалі пра шматвектарную палітыку, і цяпер таксама кажуць, нібыта нічога новага. Але калі прыслухацца, калі прааналізаваць нюансы, то ўсё ж такі канфігурацыя вось гэтай так званай шматвектарнай палітыкі мяняецца. Калі раней была ўсё ж такі де-факта такая жорсткая прывязка да Расіі, а ўсе астатнія вектары, так бы мовіць, дзеля дэкору, дзеля антуражу, там рух недалучэння, ААН, каб паказаць, што мы не ў ізаляцыі, то цяпер ўсё ж такі набывае моц рэальная палітыка балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Што тычыцца Расіі і перспектыў так званай саюзнай дзяржавы, то сёння, калі казаць побытавым выразам, то нуль па фазе. Таму што вось гэтая фраза, галоўная тэза Лукашэнкі пра тое, што Расія не гатовая да раўнапраўнага саюзу, насамрэч яе расшыфроўваць трэба так, што нам выкручваюць рукі, але мы не згодныя на інкарпарацыю. Таму сёння, як мы бачым ужо дэ-факта, у якасці галоўнага стратэгічнага хаўрусніку нам прэзентуецца спадар Уга Чавес. Хаця насамрэч зразумела, што гэты хаўрус таксама хісткі. Факт тое, што зараз мы бачым усё ж такі пэўную эвалюцыю, пэўную трансфармацыю замежнапалітычнай дактрыны, калі яе можна так назваць, у бок рэальнага такога лавіявання, балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Наколькі доўга і ўдала гэта пашэнціць рабіць афіцыйнаму Менску, гэта ўжо асобнае пытанне.
То бок можна зрабіць выснову, што тыя перасцярогі, якія выказваліся ў незалежных медыях, што вось-вось можа адбыцца аб'яднанне Беларусі і Расіі пасля вось гэтых сустрэч, ну вось Лукашэнка нібыта абверг гэтыя версіі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Марцінович, а як вам бачыцца з выказванняў Лукашэнкі пазіцыянаванне Беларусі ў свеце ў новых геапалітычных умовах?
Мне падаецца, што ніякіх новых геапалітычных умоваў пакуль што не існуе. Гэтыя умовы застаюцца такімі ж, як былі і раней. Асноўным геапалітычным партнёрам Беларусі з'яўляецца Расія, і ўсе астатнія краіны свету ўжываюцца дзеля таго, каб запэўніць Расію тым, што ёй з Беларусю трэба сябраваць. Вось узгаданая вамі Венесуэла, гэта таксама прыклад таго, як знешняя палітыка будуецца ад праціўнага. Мы сябруем з Венесуэлай дзеля таго, каб Расія сябравала з намі. Можна узгадаць пра тое, што тыдзень таму былі размовы пра тое, што Беларусь спадзяецца на атрыманне венесуэльскага крэдыту, стабілізацыйнага дзяржаўнага крэдыту. І гэтыя размовы былі акурат напярэдадні сустрэчы Александра Григоровича і Владзіміра Пуціна. Ось калі раней у якасці такога супрацьвесу Расіі выкарыстоўваўся Захад, то зараз Захад у кантэксце гэтых санкцыяў, зараз Захад ўжо больш не супрацьвес Расіі. У гэтай сітуацыі павінны быць нейкія сябры. І ў якасці гэтых сяброў нам падаецца вось, напрыклад, Венесуэла.
Такім чынам, мае суразмоўцы ўбачылі розную інтэрпрэтацыю замежнапалітычных выказванняў замежнай палітыкі Беларусі. Калі Класкоўскі лічыць, што Беларусь зрушылася па шляху балансавання паміж рознымі міжнароднымі суб'ектамі, то гаспадар Марцінович лічыць, што ўсё гэта гульня толькі дзеля ціску на Расію.
Што тычыцца вось гэтых гульняў з Захадам, мне здаецца, што не абавязкова проціпастаўляць вось гэтыя дзве мэты. Трошкі наладзіць стасункі з Еўропай і трошкі папалохаць Расію. Таму што, з аднаго боку, калі Еўропа павядзецца на гэтыя жэсты, то я думаю, што ад дабротаў, калі вернуць там прэферэнцыі ў гандлі і так далі, Менск натуральна адмаўляцца не будзе. З іншага боку, і Расія з яе пэўнымі імперскімі комплексамі, напэўна ж, зрэагуе. Таму гэта бяспройгрышны варыянт, я думаю, што тут дзейнічае такі прынцып «не даганю, дык сагрэюся».
Звернемся да ўнутранай палітыкі. Што тут цікавага распавёў Лукашэнка, на што можна звярнуць увагу? Былі закранутыя тэмы будаўніцтва АЭС, льготаў, прыватных прадпрымальнікаў, развіцця грамадзянскай супольнасці, медыяў і іншых. Ці можна ўбачыць тут нейкія новыя акцэнты? Спадар Класкоўскі.
Калі казаць коротко, то вось якраз выказванні на тэмы ўнутранай палітыкі наглядна ілюструюць, што насамрэч ніякай лібералізацыі ўлада ладзіць не збіраецца. Што ў сухой астачы, так бы мовіць, з учарашняга выступу. Грамадзянская супольнасць у нас пабудаваная яшчэ і узорная нават. Што яшчэ, маўляў, трэба? Апазіцыя гэта баявыя атрады там варожых сіл захаду, ну а з ворагамі, вядома, размова кароткая. Прадпрымальнікі гэта спекулянты. Медыі мусяць кантралявацца дзяржавай. Тут такая цікавая таўталогія ў інтарэсах самой дзяржавы. Няма нават намёку на тое, што інстытут свабоднай прэсы гэта ў цывілізаваным свеце сама па сабе вялікая грамадская каштоўнасць. Так што, калі, напрыклад, на замежнапалітычнай арэне яшчэ вядзецца нейкая гульня, робіцца нейкая імітацыя ад лігі, тое, што тычыцца мэсэджу свайму электарату, тут усё проста, усё зразумела. Улада па-ранейшаму моцная, яна наважаная ўсё трымаць у кулаку, так што не трэба вось нейкія песціць надзеі тут на адлігу, на лібералізацыю.
Гаспадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі адносна ўнутранай палітыкі Беларусі?
Учора не прагучала нічога рэвалюцыйнага. Гэта ўсё ўкладаецца ў тую палітычную ідэалагічную парадзіму, якая стварылася. Але ж закон прысутнасці нейкіх людзей у атачэнні, якія мысляць трохі па-іншаму.